Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книги українського письменника Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». Цей роман побачив свій друком нещодавно у відомому тернопільському видавництві «Джура». Тема книжки не нова, однак завжди на часі, бо йдеться в ній про українців, які, не бажаючи миритися з вітчизняними реаліями, ризикнули виїхати за кордон, а отже, добровільно прирекли себе на заробітчанство. Цю тему Богдан Береза знає не з чужих розповідей, а з власного досвіду. Бо кілька років тому вони з дружиною наважилися полишити звичне життя в Україні і вирушити на кілька років до Америки. Тож в основу роману «Хоумсік. Той, що сумує за домом» лягли справжні факти заробітчанського життя його автора. Про перші дні українців на чужині слухаймо. Сторінки книжки читає автор.
У Лариси 27 листопада 2004 року. Вчора ввечері ми прилетіли в Нью-Йорк, як записано, проштамповано в паспортах, на ПМЖ. Тобто, розшифровуючи по-українськи, на постійне місце проживання. Якщо ж направду на американські заробітки. В аеропорту нас мав зустріти Володимир Гевко, рідний брат Лариси. Власне, якби не Лариса, яка погодилася бути для нас гарантом, ми б навіть зі своїм статусом пароль в Америку так і не попали. Була обов'язкова умова – знайти людину, яка б не побоялася взяти на себе повну матеріальну відповідальність за наше перебування в США протягом першого року. Якщо б, наприклад, хтось із нас, не дай Боже, захворів чи ще там що, Лариса не тільки оформила всі належні для гаранта папери, але й згодилася взяти нас до себе на нову квартиру, яку недавно винаймила, як вона сказала по-тутешньому, взяла в рент. Митні формальності, все швидко і просто. Почекавши, поки з'їдуть звідки згори ескалатором наші сумки і пройшовши останній контроль, опиняємося перед натовпом зустрічальників. Дехто в цьому так дивно мовчазному гурті людей тримає в руках міні-транспаранти з написами «Оксана», «Петро К.» і так далі. З Володимиром ми всього раз бачилися в Чорткові, тому й не дивно, що він нас не впізнав. Я вже почав був хвилюватися, а що, як ми розминемося? І чого б то йому було не здогадатися і собі не написати, як оті розумники, таку ж візитівку-транспарант? Але Володимира в натовпі впізнала Ганя. Через кілька хвилин усі наші чотири сумки були в авто, яким Володимир по нас приїхав. Ще й лишилося трохи місця для нас, спробував я пожартувати, зачиняючи дверцята і радіючи в душі, що все так добре обійшлося, хоча повертало на гостріший сюжет. Володимир веде машину по яскраво освітлених вулицях упевнено, неначе десь у своєму Чорткові чи в Тернополі. Роздивляюсь Але що в темряві побачиш, крім суцільного потоку машин у світлі фар? Мігтіння придорожніх ліхтариків, темних силуетів будинків із квадратиками вікон світлячків. Лариса, якої ми ніколи не бачили і могли тільки вирисувати в уяві її образ по акуратному круглому почерку на переданих нам в Україну паперах гаранта, зустріла нас перед парадним яскраво освітленим входом до багатоповерхового, неотинькованого, з добротної цегли будинку. Шатенка бальзаківського віку, вище середнього зросту, з тонкими рисами привітного гарного обличчя, сірими розумними очима. В халаті, капцях на босу ногу, вечір стояв на дворі по-осінньому лагідний, ніби десь на початку жовтня, а не в кінці листопада. Голос у нашої добродійки приємний. Заносимо наш багаж через двері наліво, повз охоронця у форменому темно-синьому одязі. Лариса каже, це наш секюріті. У просторі фойє цей парадний вхід для двох будинків-близнят, які, як пояснює Лариса, мають свої назви. Наш Цейлон, а той, що справа, Сінгапур. Кілька сходинок уверх, до коридору. Біля них похила доріжка для візочків-інвалідів. Справа і зліва, по довгому і вузькому коридорі, двері до квартир, як у наших готелях. А ось ліфт на двоє дверей кабін. В одну з них, що якраз опустилася, поміщаємося всі четверо з чималими сумками. Скільки тут гудзиків поверхів? 18. Правда? Це знову Лариса. Числа 13 нема. Не тільки в ліфтах. Ніде. Вважається нещасливим. Справді, дивимось на табло після гудзика з числом 12, зразу цифра 14. Ми виходимо на п'ятому. У будинку, виявляється, всі квартири нумеруються за поверхами, розрізняються тільки буквами в алфавітному порядку. Наша – 5С. Лариса гостинним жестом відчиняє двері перед нами, зліва, в самому кінці коридору, і ось ми в нашому новому віднині помешканні. Ні, тут не так, як у наших радянських квартирах. Зразу зайшовши, попадаємо не в коридор, а в просторий хол. Стінка із шаф служить за перегородку, за якою кухня. З холу прямо спальня з окремим туалетом. Направо друга спальня, ванна з туалетом. Лариса веде нас до виділеної нам кімнати, що направо. Вона ще без меблів. Ставимо сумки і, роздягнувшись та вимивши з дороги руки, йдемо на кухню, де на нас чекає перша американська вечеря. Лариса постаралася, спекла індичку. Щоби було веселіше, запросила ще й своїх друзів із України – Віру, Лесю, яка прийшла з якимсь лазіком, з симпатичним хлопцем, що говорив по-російськи, з бухарських євреїв, як нам тихенько шепнула Лариса. Познайомились із дочкою нашої господині Іринкою, вродливою дівчиною-брюнеткою з пишним густим волоссям, що звивається виблискує на плечах хвилями кучерів. Вона навесні щойно закінчила школу і в серпні приїхала до мами. То в'язалися, то розв'язувалися теми вузлики розмови за келихами доброго французького вина. Леся, як опрявнилось, теж із Тернопільщини, скопиченець, приїхала в Америку навесні, якраз на Пасху. Ким працювала? Медсестрою. А тут має якусь стару єврейку, доглядає за нею. Наші нові знайомі розпитували, як там в Україні, про президентські вибори, зарплати, ціни. Ми розказували, стараючись не згущувати фарби, хоча, здається, від нас чекали іншого. Дехто перебивав, не згоджувався, мовляв, не видно в Україні світла в кінці тунелю. І цей оранжевий майдан нічого не змінить. І я зрозумів, чому. Така відповідь виправдовувала еміграцію цієї медсестри Лесі, Віри і інших, хто був за столом. Безпросвітній тупик позбавляв їх від найменших сумнівів. Ні, вони, діти України, не хотіли їй зла, хоча й почувалися, і це було видно з розмови, в душі ображеними. Платнею, як кіт наплакав, та й то чекай, не дочекаєшся. Безробіттям, хамством начальників і начальничків, усім, що допекло. Не кожен зірветься з місця і подасться в заокеанські світи, де ніхто нікого не чекає. І колись за еміграції наших дідів, і тепер це був і є ризикований крок. Але і наш гарант Лариса, яка сьогодні зібрала під крило своєї нової оселі земляків, і медсестра Леся з тонкими рисами обличчя, які бувають в інтелігентів десь уже в четвертому поколінні, і мовчазна Віра, і той же Володимир та інші таки відважились. Але ж вони всі ще такі молоді, обізвався десь із глибини душі голос мого власного «я», часто слабкого і залежного, що все піддає сумніву. А тобі вже далеко не 30, але ж у тебе за плечима досвід, заперечив йому, повторюючи той же тон другий, у якому я завжди впізнаю голос роду. І який часто диктує мені свою особливу лінію поведінки. Так, ти ціле життя не випускав із рук пера й книжки, але й фізичною працею тебе не злякаєш. Пригадай, як студентом їздив на цілину в Казахстан. 2 місяці без вихідних не випускав кельні з рук, працюючи муляром на будові. Згадав? Ото що. За пляшкою чи двома доброго вина під індичку наша компанія засиділась далеко за північ. Ми з Ганою спати не хотіли, в Україні щойно вечоріло. Наші нові знайомі, розговорившись, наче зустрілись із кимось із своїх рідних чи друзів, теж забули про сон. Спохопились, колись хтось сказав, що вже четверта. Почали поспіхом розходитись. Іра пішла спати до мами, а нам постелили на її дивані у холі вітальні, доки не розживемось на ліжко в своїй кімнаті. Та сон до нас, закинених долею за океан, ще довго не приходив. Видно, літав, шукав за нами в Україні. Отже, перша ніч у Нью-Йорку була для нас дуже короткою. Магазин у Лазаря. 29 листопада, понеділок. Сьогодні ми вже самі ходили по магазинах. Насамперед вирішили знайти магазин Лазаря, того самого, якого Лариса запросила на вечерю з нагоди нашого приїзду. Виявилось, що це недалеко, на вже знаний нам 99-й стріт. Скляні двері з дзвіночком, який сповіщає про прихід покупця. За прилавком вузенького довгого приміщення вродлива повновида караока єврейка. Ми здогадались, що це мама нашого знайомого. Вона розмовляла зі старшою жінкою, яка зайшла перед нами. Говорили вони по-російськи, вкидаючи в розмову фрази з ідиш. Господиня магазину, порахувавши куплене, розгорнула зошит і почала мовчки записувати дату, прізвище, суму. Ми були немало здивовані. Виходить, тут можна взяти продукти набор, як колись говорили в нашому селі. Ми, звичайно, набор не брали, купили український житній хліб. Так на пластиковому пакеті було написано, ще й із зображенням української державної символіки, ніяк не виходячи з дива, бо вже не мали надії купити справжній хліб. У фуд-базарі ми бачили на полицях довгі пухкі хлібини, які стискалися в руках, як губка. Не хліб, а піна, згрішив я тоді подумки, кладучи легесенький батон-гармошку назад на полицю. І ось, з'ясовується, у Лазаря можна купити справжній український хліб. У фуд-базар ми таки пішли за чаєм і кавою. Там на касі зробили нам ще й приємний подарунок – гарний календар на 2005 рік. Купили по дорозі додому в якомусь комбінованому магазині разом із аптекою ще й батарейки для плеєра, який нам дала Лариса. Ми серйозно взялися за вивчення англійської. Цикл із нью-йоркського блокнота. Люблю з дитинства записні книжки. Звичайні, кишенькового формату. І їх безгрішно білі сторінки, як ніби те, що маєш розказати. Що срібний іній, наче водоспад, летить із ясена, як стукнути ногою. Про що шепоче із вітрами сад осінньою вечірньою порою? Люблю з дитинства записні книжки, веду я з ними сам на сам розмову, уривки фраз, шляхетний жест руки, мов наяву, я чую і бачу знову, і записи з прочитаних книжок, і нотабене на полях з розгону, і рядки своїх просвітлених думок, що будуть перекреслені по тому.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.